Азаттыгына алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 27 январ дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүбүздү Бишкектен баштайбыз. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Кыргызстандыктардын чет жакка ортомчу агенттиктер аркылуу ишке барып, эмгек эксплуатациясына кабылган жалданган учурлары көбөйүп баратат. Оштон Орусиянын Калуга облусуна ишке барган мигранттар Азаттык радиосуна кайрылышты.
Бул жакта регистрация жасадым деп 1.5 миңден кармап калат экен. Азыр эмеси кече акчамы сурасам, ошо карызым калды дагы дейт, остаток калды.
Ошондой эле эл аралык баян менен Күн маек жана илим жаңылыктарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайда жаңы вирустан өлгөн адамдардын саны 80 жетти. Кытай бийлиги оору күчөп баратканына тынчсызданууда. Маалыматтарга ылайык, вирус тездик менен жайылып, Кытайдын өзүндө эле 2300 чамалуу адам ооруга чалдыкты. 26 январда саламаттык сактоо министри Ма Цзяовэй өлкө кооптуу абалга кептелди деп айтты. Эпидемиянын очогун жаап, каттамдарды чектөө жана башка чаралар жакын арада натыйжа бере баштайт деп ишенем, деди Ма. 26 январ күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Бейжиңге барарын маалымдаган. Ал расмий бийлик жана адистеринен чыныгы абалды талкуулоону көздөдү. Өлкөнү сезенткен ооруга чалдыккан адамдар дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да табылып жатат. АКШ, Тайланд, Австралия, Канада жана Францияда вирус жуктурган адамдар аныкталды. Илдет чыккан Ухан шаарынын мэри дагы 1000 киши ооруга чалдыгышы күтүлүп жатканын айтты. Кытай лидери Си Цзиньпин жаңы жылдык куттуктоо учурунда вирус көзөмөлдөн чыкканын, абал оорлошуп баратканын моюнуна алды. Кытайдын бир топ ири шаарларында коомдук транспорт токтоп, элдин ары бери барышына чектөө киргизилди. Кыргызстанда коркунучтуу вирус жуктургандар табылды деген маалымат калп. Бул тууралуу президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Наргиза Мансурова Facebook-тагы баракчасына жазды. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына коронавирус жуктурган адам жаткырылды деген маалымат чындыкка келбейт. Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдө жугуштуу илдетке кабылган эч бир адам катталбаганын дагы бир жолу эскертет. Бул үчүн атайын түзүлгөн штаб кырдаалга көзөмөл кылууда. Туура эмес маалымат таратып, коомчулукту будамайлоого жол бербөөнү ар бир кыргызстандыктан өтүнөбүз, деп жазылган баракчада. Ишемби күнү Кыргызстанда вирусту көзөмөлдөө максатында акчам штаб түзүлгөн. Курамына саламаттык сактоо министрлигинин жана бир катар тийиштүү мамлекеттик органдардын адистери кирген. Штабтын мүчөлөрү бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү менен байланышып, ыкчам маалымат алмашып турушат. Коронавирустун алдын алуу үчүн Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасынын бардык өткөрмө көзөмөл жайларында, Бишкек жана Ош шаарларынын аэропортторунда оорунун белгилерин аныктоо үчүн дене табын өлчөөчү жабдыктар орнотулду. Санитардык карантин пунктунун адистери бул жабдыктар менен Кыргызстанга Кытайдан жана үчүнчү өлкөлөрдөн келгендерди текшерүүдө. Жугуштуу оорулардын республикалык ооруканасында коронавирус аныкталган шартка даярдалып, атайын 3 палата түзүлдү. Дарыгерлер үчүн зарыл болгон коргоочу каражаттар сатылып алынды. Казакстан вирустан улам чек арадагы Хоргос базарын жапты. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин 26 январда Кытайда чыккан вируска байланыштуу чукул жыйын өткөрдү. Анда оорунун тарап кетишинин алдын алуу максатында бир катар чечимдер кабыл алынды. Тактап айтканда, Мамин Казак-Кытай чек арасында аба майдандарында, темир жол бекеттеринде көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды жана эки өлкөнүн чек арасында Кытай товарлары сатылган эң ири Хоргос базарын жабуу тууралуу буйрук берди. Андан сырткары Кытайдагы казак чарандарынын маал менен кабар алып турууну, муктаждык болсо Ухандагы студенттерди алып келүүнү тапшырды. Ошондой эле коронавирустун алдын алуу максатында атайын мекемелер аралык комиссия дагы түзүлдү. Алимент тууралуу мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин профилдүү комитетинде каралат. Социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият, саламаттык сактоо комитети алименттик билдетмелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзам актыларын өзгөртүү маселесин талкуулайт. Анда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров, миграция кызматынын башчысы Болотбек Ибраимжанов, ички иштер министри Кашкар Жумшалиев, Жогорку саттын төрайымы Гүлбара Калиева алимент маселеси боюнча депутаттардын суроолоруна жооп беришет. Алименттик билдетмелерди жөнгө салуу мыйзамды өзгөртүү 19 аял депутат демилге кылышкан. Бул маселе өткөн айда парламенттик угууда талкууланган. Расмий маалыматтарга караганда 2017 жылы Кыргызстанда алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 42 000 адам болгон. Алардын 92% аталар депутаттар эң аз алименттин көлөмүн 1800 сомго чейин чыгарууну сунуштоду. Бирок маалыматка карап, учурда айына 200-300 сомдон алимент төлөгөндөр бар. Укук коргоочулар алимент өлчөмүн көбөйтүү айрым аталардын балдарынан баш тартуусуна алып келип жатканын айтып жатышат. АКШ президенти Дональд Трамптын сөзү тымызын тартылган видео тасма тарады. Associated Press маалымат агенттиги Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын жеке адвокаты Руди Жулианинин бизнес өнөктөштөрү Лев Парнас жана Игорь Фруман баштаган адамдар менен тамактануу маалында Украинаны талкуулап жатканын тымызын тартылып алынган видео тасманы жарыялады. Анда бул окуя 2018 жылы күзүндө Вашингтондо Трамп отелде түштөнүү маалында болгону айтылат. Чогулгандар АКШнын ошол кезде Украинага элчиси Мария Иванович тууралуу сөз кылышкан. Анда үнү Парнаска окшош адам Киевтеги америкалык элчинин үстүнөн арызданган. Трамп болсо аны эртең эле кызматтан алгыла деп буйрук берген. АКШ президенти ошондой эле чогулгандардан Украина Орусия менен тирешти канчага чейин чыдап кармана аларына кызыккан. Associated Press агенттигинин маалымдашынча бул тасманы Фруман тымызын жаздырып алган жана аны журналисттерге Парнастын адвокаты берген. Буга чейин Трамп мурдагы эсердин жарандары Парнас жана Фруман менен жеке тааныштыгы жоктугун айтып келген болчу. Мария Иванович былтыр май айында мөөнөтүнө мурда кызматтан кеткен жана буга байланыштуу Трамптын жеке адвокаты Рудольф Шулианинин аты аталган. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктеги орду талкууга алынат. Кыргыз экономикасынын биримдиктеги атаандаштык жөндөмү деген аталыштагы тегерек үстөл бүгүн Бишкекте болот. Ага өлкөнүн ар тарабынан чакырылган ишкерлер, экономисттер жана расмий бийлик өкүлдөрү катышат. Талкууда Кыргызстан биримдиктин толук кандуу мүчөсү экенине карабай, айрым бир союздаштар тарабынан туура эмес саясат жасалып жаткан жөнүндө дагы сөз болмокчу. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучулары Азаттыкка маалымдашты.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу аймактарында кар түшөрүн кабарлап жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -1.4, Таласта -3.2, Баткен, Ош жана Жалал Абадда -1.6, Ысык Көлдө -1.4, Нарында -6-11 градус суук болот. Бишкекте абанын температурасы 1-3 градус нөлдөн жогору.
В настоящее время телеканал берилөрү Next TV каналында. Цензурасыз маалыматтар, жоопкерчиликтүү пикир алмашуу, маселени ачык талдоо, дүйнөдөгү актуалдуу окуяларга альтернативдүү көз караш. Настоящее время телеберүүлөрүн күн сайын Next TV телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайт. Кыргызстандыктардын чет жакта ортомчу агенттиктер аркылуу ишке барып, эмгек эксплуатациясына кабылган же алданган учурлары көбөйүп бара жатат. Оштон Орусиянын Калуга облусуна ишке барган мигранттар Азаттыкка өткөн жумада кайрылышкан. Мекендештердин абалын Москвадан Лаззат Жаныбек кызы сураштырды.
30 жаштагы Пиримберди Москвадан 300 чакырым алыстыкта жайгашкан Людиново шаарына ишке Оштон ноябрдын аягында келген. Оштогу ортомчу агенттик мигранттарга 30 000 рубльдун тегерегиндеги айлыкты, бекер жатакана менен бир маал тамагы бар ишти убада кылып жөнөткөн.
29 000, 30 000 деген деп ошентип айткан да мага ачык.
Жатаканаң бекер.
Обед эле бекер. Уже завтрак өзүмдөн болот. Жатакана бекер. 6 киши жашайт деген да. Бул жака келсең бир комната койкалар тыгып салыптыр. 15-16 киши жашайт да.
Людиново шаарында мигранттарды дагы бир ортомчу агенттиктин өкүлдөрү тосуп алышкан. Кыргызстандык жарандар ОМС Центр агенттиги аркылуу бир күн ысканада помидор бадыраң терип иштешкенин айтышат. Бирок ортодо эмгек келишими түзүлгөн эмес. Агенттиктин өкүлдөрү мигранттардын паспортторун чогултуп алып, жол кире жана башка чыгымдарды пайыздык кошумча акы менен төлөп берүүгө милдеттендирип койгон. Пиримберди бир ай иштеп 1700 рубль эле колуна алган.
Жөнөткөн эже айтат да 7,5 000 кармап каласың деп. Аны өзү бул жакта 1000 сом салды, келгенде 1000 сом продуктуга берди. Бул жакта регистрация жасадым деп 1,5 000 кармап калат экен. Азыр эмеси кече акчамды сурасам, ошо карызым калды дагы дейт, остаток калды дейт. Кредит кылып коет экен да, мен айттым го, кредит кылып 2000 кошуп бересиң деди. Биринчи айда төлөбөй калсаң дагы көбөйүп кете берет экен да, көбөйүп.
Биримберди өзүндөй болуп Кыргызстандан ортомчу агенттик аркылуу ишке келип, кыйынчылыкка кабылгандар ондоп саналарын айтат.
Ошо мурда иштеген эжелер бир ай, бир жарым айдан бекер иштеп калышыптыр да. Анан үчүнчү айлыктарында атасы, апасы, баласы бар эле. Ошолор үчүнчү айлыгын 20 000 бит, 18 000 алып деди. 19 000 бир айда өзү 30 000 алыш керек элек деп. Ошо үчөө айлыгын алып кетишти да, ага чейин бекер иштеп ушу акча кылгыча жүрүштү да.
Калуга облусундагы Людиново шаарында мигранттарга укуктук жардам берип жүргөн Алмаш эмгек мигранттары жумуш берүүчү мекемелерге түз кайрылбай, ортомчу агенттиктерге кабылып калып, мындай акыбалга туш болуп жатканын түшүндүрөт.
Буга чейин да болгон, жайында да келишкен, жарымысы Жалалабаддан, жарымысы Оштон келген балдар. Аларды да тосуп алып туруп, жол киресин алып келип туруп, бул жерге алып келип төгүп таштаган. Алар дагы фирма аркылуу келишкен. Кайсы фирма аркылуу келгенин мен билбеймин. Ушинтип алып келип алып туруп, мындай отношение жасаганы баягы карап туруп, чынында жаныңды кейитет да, бул нерсени мындай токтотуш керек. Токтотуш керек да, эртерээк аны үчүн Кыргызстандан жөнөтүп аткандар, ортодогу ортомчулар бизден.
Пиримберде иштеген күнөсканага барып, ал жактагы кыргызстандык 5 жаран менен жолукканда ОМС Центр агенттигинин өкүлдөрү алардын да документтерин алып алышканы, ортодо эмгек келишими түзүлбөгөнү анык болду.
Через какую организацию? Какая организация? Он ОМС говорит, да, по-моему?
Ал эми ОМС Центр агенттигинин менеджери Альберт алардын паспортторун миграциялык каттоого коюу үчүн алганын билдирди. Ошол эле кезде мигранттарга айлык төрөнбөгөнүн аларды жөнөткөн Кыргызстандагы агенттикке болгон карыздар менен түшүндүрдү.
Нету никакой задолженности. То, что он был должен кредит, он туда оплатил.
А какой кредит там у него?
Это он сам знает, я не знаю, знаете, честно сказать, я в это не лазил, потому что они сами приезжают по этому.
Кыргызстана кто вам отправляет тут наших граждан?
Отдел подбора там открытый, я не знаю.
Бул мигранттарды ишке Кыргызстандан Ошто өкүлчүлүгү бар. Баш кеңсеси Бишкекте жайгашкан Российское агентство занятости деген агенттик жөнөткөн. Ортомчу агенттик мамлекеттик миграция кызматынан атайын лицензия алган. Агенттиктин директору Тилек Алыбеков менен байланышканыбызда бул фактылар териштирилерин билдирди. Бул окуя учурда Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы менен Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүктөрүнүн көзөмөлүндө. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, эми күн маек менен уктуруубузду улантабыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Кытайдагы коронавирустан 80 киши каза тапты. Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн жетекчиси Айнура Ахматова менен байланышып, азыр элди чочулатып жаткан Кытайдагы коронавируска каршы Кыргызстан кандай чараларды көрүп жатканын сурадык.
Айнура эми, айтсаңыз, жалпы эле бул вируска каршы туруу үчүн бизде даярдыктар кандай жүрүп жатат?
Өзүңөр билгендей, азыр Кытай өлкөсүндө Ухань шаарында коронавирус катталган. Кыргызстанда болсо, Кыргызстанда биздин калктын арасында бул коронавирус менен коронавирустун учурлары катталган жок. Бирок ошол коронавирустун Кыргызстан өлкөсүнө таралаш үчүн Саламаттык сактоо министрлиги атайын противоэпидемиологиялык иш чаралардын баардыгын күчөтүп, ошонун үстүнө иштеп жатат. Бардык санитардык контролдук пункттарда, автомобилдик, темир жол, авиациялык пункттарда термометрия өтүп жатыпты. Өзүңөр билгендей, Кытайдан Алмаш аэропортунда, Кытайдан Бирчиман Урумчу шаарынан бир рейс бар болчу. Бирок бүгүнкү күндө 23 январдан баштап алар бул жыл сайын эле ушундай иш чаралар өтөт. Жыл сайын аларда Кытайда жаңы жыл болгондуктан бул учак, бул рейстер токтотулат. Бул коронавирус менен эч кандай байланыш жок. Жыл сайын эле ушундай Кытай өлкөсү өзүнүн Торгар, Тежикистандагы каттамдарды жабат. Бүгүнкү күндө атайын термометрия жанагы келген жарандардын баардык Кыргызстандын чек арасындагы санитардык контролдук пункттарда жарандардын сурамдуулугу жанагы температурадын чени иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Демек вируска каршы саламаттык сактоо министрлиги толук кандуу күрөш алат дегенди билдиреби бул айткандарыңыз? Себеби эл арасында бул вируска даярдык катары силердин министрлик 3 эле керебет даярдап койду деп айтылып жатпайбы?
3 эле койко эмес. Атайын республикалык клиникалык инфекциялык клиникалык ооруканада блок боксированный 3 койко эмес, атайын блок бар, атайын ушундай учурларга. Ар биринде 2 палатада боксированный. Атайын жанагы өзүңөр интернетте көрүп аткандай носилкалар бар даярдалган. Андан сырткары ушундай учурларга мисалы жугуштуулар менен түшкөн ооруларга деп бизде ар бир ооруканада атайын бирден изолятор деп каралган. Аэропортторо жана СКПларда алардын баягы лабораториялык изилдөөлөр өтүп кайсыл жугуштуу оору экени тастыкталган чакта алар ошол изоляторлорду болот. Атайын бирден изоляторлор бар андан сырткары. Бүгүнкү күндө азыр мына биз ошол маскалардын санын тактап атабыз. Бүгүнкү күндө мына республикада 2 миллиондон ашык атайын маскалардын санын тактап атабыз. Андан кийин медициналык кызматкерлер үчүн атайын костюмдар бар мындай учурларга. Мына алардын дагы санын толуктап бар. Дезинфекциялык каражаттардын запасын толуктап ага атайын биздин эпидфонд деп коет бюджетте саламаттык сактоо министрлигинин. Ошол эпидфонддо акча дайыма кармап турат да ушундай учурларга. Ошол жерден атайын дезинфекциялык каражаттардын фондун толуктап атабыз, дезинфекциялоо жүргүзүп атабыз дагы. Анан кийин дагы анын фондун дагы толуктап атабыз.
Азыр анан эл арасында ар кандай социалдык тармактардан түрдүү маалыматтар тарап жатат го. Мисалы Кытайдан келген банан, мандаринди, этти жебегиле деген сыяктуу маалыматтар улам улам эле чаттарда тарап жатат да. Кыргызстандын тамак аш секторун көзөмөлгө алып жатасыңарбы?
Эми бул жерде эң биринчиден айтып кетиш керек. Элдин интернет деген бул ушундай булактар экен. Элдер туура эмес маалыматты ар кайсыктан да келет экен, алып тарата берет экен да. Бирок бүгүнкү күндө мына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып атат, эч кандай дүйнө жүзүндө Кытайда ошол Ухань шаарына гана автомобилдик темир жол, авиационный жол байланыштардын баарын жаккан. Уханьга кирүү, Уханьдан чыгуу, башка Кытай өлкөсүнүн ичиндеги байланыштар жабылган эмес. Алар жаңы жылды майрамдап атышат. Мына биз ички иштер министрлиги менен да байланышта болуп атабыз. Эртең менен мына консульстводон дагы маалымат алды биздин эл аралык бөлүмүбүз. Ухань шаарында 14 студент, бир чоң адам бар экен. Алардын баардыгы дени сак, жакшы абалда экен. Ошон үчүн анан бул жерде деген дагы ар кандай ушундай сөздөр болот. Мисалы үчүн почта аркылуу келип атат деп атышат э, жана сиз айткандай. Анан кийин бүт жалаң банан, мандарин аркылуу жугат деп атат. Жок, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошол Женевада атайын өткөзүшкөн, өзүнүн 23-январды өткөзүшкөн, булар күндө отурум өткөзүп атат. Ошол отурумдарда мындай жугуу жолдору азырынча жок, алар тастыкталган жок. Эт аркылуу болобу, банан, мандарин деген андай жолдору жок деп ошону айтып атышат да. Ошон үчүн биздин калкыбыз тынч болуш керек. Андан сырткары интернет булактарында дагы бир мындай маалымат өтүп кетти. Ошо тиги Казакстанда, Алматыда бир учур катталыптыр деп. Жок, катталган жок. Алар Казакстандын өлкөсү атайын окуу учения деп коет. Ошондой процессин өткөзүштү дагы. Кичине калк туура эмес каалап, биздин Кыргызстанда дагы кичине туура эмес маалымат да интернеттен өтүп кетиптир да.
Айнур айым, сактануу жолдорун да айтып өтөсүзбү? Адам канткенде бул вирустун алдын алса болот?
Туура айтасыз, ооба, бактыгүл. Саламаттык сактоо министрлиги, өзүңөр билгендей, биз 23-үндө мына атайын пресс конференция бердик. Анан башка министрликтерге дагы, туризм министрлигине дагы бүт жака кайрылдык. Колдон келишинче биздин жарандар мүмкүнчүлүгү болсо ошо Кытай өлкөсүнө өзүнүн эс алуу болобу, же болбосо жумушчу иш сапарлары болсо колдон келишинче барбай, азырынча барбай турушса, өзгөчө Ухань шаарына э. Эгер Кытайда болсо биздин жарандар, ал жерде ошол массалык адамдардын массалык чогулган иш чараларында колдон келишинче катышпай, дайыма маска тагынып, эшикке барып келгенде колду жууп, оозду, мурунду туздуу суу менен чайкап туруу. Жаңы вирус болот да, ушу коронавирустун жаңы түрү болуп атат да, жаңы түрү. Ошон үчүн буга бүгүнкү күндө вакцина жок. Биз күндө дагы вирус сактоо уюму менен байланышта болуп атабыз. Консульство аркылуу Кытай өлкөсүнүн мамлекеттик ден соолук комитети менен дагы, андан сырткары бул Кыргызстандагы Кытай өлкөсүнүн өкүлчүлүгү менен, посол менен биздин саламаттык сактоо министри да жолугуп, мына оперативдик маалыматты алып атабыз. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк эксперттер ушул боюнча вакцинаны иштеп чыгуу боюнча иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө вакцина жок, бирок бул баягы вирус болгондуктан атайын вируска каршы эле противовирусный терапия менен дарылайт. Ошон үчүн вакцина жок, бирок вакцинаны иштеп чыгуусунда дүйнөнүн окумуштуулары ошол иштеп жатышат.
Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн жетекчиси Айнура Акматова коронавирус тууралуу маалымат берип, Кыргызстандагы даярдыктар тууралуу айтып берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кытайда жаңы коронавирустан өлгөн адамдардын саны 80 жетти. Кыргызстанда коркунучтуу вирус жуктургандар табылды деген маалымат калп экени айтылууда. Казакстан вирустан улам чек арадагы Харгос базарын жапты. АКШ президенти Трамптын сөзү тымызын тартылган видео тасма таркады. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Associated Press маалымат агенттиги Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен анын жеке адвокаты Руди Джулианинин бизнес өнөктөштөрү Лев Парнас жана Игорь Фруман болуп, Украинаны талкуулаган тымызын тартылып алынган видео тасма жарыялады. Анда Трамп ошол кездеги Киевтеги америкалык элчи Мария Ивановичти кызматтан алуу тууралуу да көрсөтмө берген. Буга чейин Трамп Эстерде туулуп өскөн Парнас жана Фруман менен жеке тааныштыгын четке кагып келген эле. АКШда Украина тууралуу сөз президентке импичмент жарыяланганга чейин жеткирген саясий жаңжалды аталып жатат. Мария Иванович өткөн айда өкүлдөр палатасында импичментке байланыштуу көрсөтмө да берген болчу. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Associated Press маалымат агенттиги бул окуя 2018 жылы күзүндө Вашингтондо Трамп отелинде түштөн маалында болгонун жазды. Ал жолугушууга Дональд Трамптын улуу баласы Генже Дональд дагы катышкан. Шоуго түштөнүп отургандар АКШнын ошол кездеги Украинадагы элчиси Мария Иванович тууралуу сөз кылышкан. Анда үнү Парнаска окшош адам Киевтеги америкалык элчи тууралуу арызданган. Парнас Иванович көрүнгөн эле жерге барып күтө тургула, ага жакында импичмент жарыяланат деп таратып жүрөт деп билдирген. Трамп болсо анын андан кутулгула, эртең эле кутулгула, мага баары бир, муну аткаргыла деп жооп берген. Трамп ошондой эле чогулгандардан Украина оорусу менен тирешти канчага чейин чыдап кармана кызыккан. Associated Press маалымат агенттигинин билдиришинче бул тасманы Игорь Фруман тымызын жазып алган жана аны журналисттерге Лев Парнастын адвокаты тараткан. Трамп бул видео тасма тууралуу азырынча үн ката элек. Буга чейин ал Парнас менен жеке тааныштыгы бар деген маалыматтарды бир канча жолу четке кагып келген. Бул ишкерлер мурдагы Советтер Союзунда толуп өскөн. Лев Парнас буга чейин Трамптын жеке адвокаты Руди Джулианинин көрсөтмөсү менен Киевте украиналык аткаминерлерди Кошмо Штаттардын мурдагы вице президенти Джо Байден менен анын уулу Хантерге каршы кылмыш ишин ачкыла деп үгүттөгөнүн айтып чыккан. Мария Иванович былтыр май айында мөөнөтүнөн мурда кызматтан кеткен жана буга байланыштуу Дональд Трамптын жеке адвокаты Рудольф Джулианинин аты аталган. Мария Иванович өкүлдөр палатасында президентке импичмент жарыялоо жараянынын алкагында демократтардын пайдасына көрсөтмө берген. Ушул тушта АКШнын сенатында импичмент маселеси каралып жатат. Конгресстин жогорку палатасы жаңы далилдерге байланыштуу Лев Парнас баштаган жаңы күбөлөрдү чакырып көрсөтмө алары албасы белгисиз. Өткөн айда демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялаган. Анда Кошмо Штаттардын 45-ci президентине кызмат абалынан кыянат пайдаланган, конгресстин иликтөө иштерине тоскоолдук кылган деген айып коюлган. Атайын кызматтагы булак анда Кошмо Штаттардын президенти Трамп менен Украина лидери Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө өзүнүн башкы саясий атаандашы Джо Байден менен анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. АКШнын президенти мындай дооматтардын баарын четке кагып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду илим жаңылыктары улантат. Микрофондо кесиптешим Амирбек Азам уулу.
Жылуу ванна же душ жакшы уйкуга көмөкчү. түнкүсүн жакшыктоо үчүн төшөккө жаткандан мурда жылуу душ кабыл алган же жылуу ваннага түшүп алган жакшы деп кеңеш беришет Техас университетинин окумуштуулары. Уйкуну жакшыртуу үчүн чарадагы суунун оптималдуу температурасы 40-43 градус болууга тийиш. Эгер ванна уктаардан 1-2 саат мурда кабыл алынса, уктап калчу же уктап кетчү убакыт орточо 10 мүнөткө кыскарат. Жылуу ванна жана душ организмден терморегуляция системасын ишке салат. Ички органдардан буттун жана колдун учуна кандын жүгүрүүсүн жакшыртат, жылуулук берет. Ошон үчүн жылуу ванна же душту уктагандан 1-2 саат мурда кабыл алса, организмдин табигый уйку циклына өтүүсүнө көмөктөшөт, дешет аалымдар. Жошуа дарагы 50 жылдан кийин кескин азаят. Жошуа дарагы Американын түштүк батышындагы Махаве чөлүндө өсөт. Анын көчөтү 10 жашка чейин жылына орточо 7.6 сантиметр, андан кийин жылына 3.8 сантиметр гана өсөт. Тамырлары 11 метрге чейин тереңге жетет. Эң бийигинин бою 15 метрге дейре чаап барат. Жетилген кезде жаңы буталган тыт дарагына түспөлдөшүп кетет. Жаш көчөт чөлдүн катаал шартына туруштук берсе 3 кылымга чейин жашайт. Жошуа дарагынын көчөттөрү уругунан өсөт, бирок кээ бирлери гиляс сыяктуу тамырынан көбөйөт. Бул ажайып дарак ботаниктердин ырасташынча Мохаве чөлүнүн катаал шартында 2,5 миллион жылдан бери өмүр сүрүп келет. Эми климат өзгөргөнгө байланыштуу Жошуа дарагы тамыр курут болушу мүмкүн деп эскертти эколог ботаник Линк Свит баштаган окумуштуулардын тобу. Изилдөө түштүк Калифорниядагы Жошуа дарагынын улуттук паркында жүргүзүлгөн. 3200 чарчы километр аянттагы паркта береги дарактан 4000 түптөйү бар. Эгер күнөсканалар бөлгөн газдын көлөмү азайып, жайкы температура 5.4 градустан көп жогорулабаса, 50 жылдан кийин парктагы дарактардын 19%ге жакыны гана жоголбойт, деп болгошот илимпоздор. Роботтор да кишинин терисиндей сезгич терилүү болушту. Сезгичтиги кишинин терисинен кем эмес жасалма нерв система, асинхрондуу коддолгон электрондук тери деп аталат. Мындай сенсордук системаны Сингапур улуттук университетинин доценти Бенджамин Ти жана анын коллегалары жасашты. Уникалдуу сенсордук система ысык суукту кишинин терисинен 1000 эсе ылдам сезет. Мисалы түрдүү сенсорлор арасындагы физикалык контакты 60 наносекундага жетпей ажыратып билет. Бүгүнкү электрондук терилер мындай сезгич эмес. Асинхрондуу коддолгон электрондук нерв системасы объекттин көрүнүшүн, каттуулугун жана формасын 10 миллисекундада же көз ачып жумганча таамай аныктайт. Мындай тери менен протез бутту же колду каптап койсо, майыпка сезим туюмун калыбына келтирүүгө оорчун көмөктөшөт. Аны ошондой эле кырсык болгон жайларда иштечү же буюмдарды таңгактачу интеллектуалдык роботторду жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Жасалма этти сатуу 2030 жылга 20 эсеге чукул өсөт. 2030 жылы лабораториялык шартта өстүрүлгөн жасалма эттин баасы дүйнөлүк базарда 85 миллиард долларга жетиши ыктымал. Global Wealth Management финансылык холдингинин эсеби боюнча 2030 жылы пайдалануудагы айыл чарба технологиясы бүгүнкү 135 миллиард доллардан 700 миллиард долларга чыгат. Ал эми дүйнөлүк базарда өсүмдүк протеини же жасалма эттер азыркы 4.6 миллиард доллардын ордуна 85 миллиард долларга сатылчу болот. 2050 жылы дүйнө калкы 10 миллиардка жетет. Өнүгүп бараткан өлкөлөрдө жашаган миллиарддаган кишилердин кирешеси азыркыдан алда канча өсүп, алар акчасынын көбүн этти тое жегенге сарптачу болот. Илимпоздордун айтымында этти ополтоодой орошон өндүрүү мүмкүн да эмес, анын кереги да жок. Бүгүн өсүмдүк белогу этте эле калория берет. Андай белоктор өңү, даамы жагынан эт, балык, жумуртка, сүт азыктарынан эч деле айырмаланбайт.
Урматтуу угарман, Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун 27 январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? Азаттык радиосун уктурууларын Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Анда Орусиянын саясий айдыгында чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Президент Владимир Путиндин 15 январдагы федералдык жыйынга кайрылуусунан көөтпөй Орус өкмөтү жаңырды. Эң башкысы конституцияны өзгөртүү жараяны башталды. Кремлдин чукул жүрүштөрүн алдыда кенен талдайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 27 январ. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алгач жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайда жаңы вирустан өлгөн адамдардын саны 80 жетти. Кытай бийлиги оору күчөп баратканына тынчсызданууда. Маалыматтарга ылайык, вирус тездик менен жайылып Кытайдын өзүндө эле 2300 чамалуу адам ооруга чалдыкты. 26 январда саламаттык сактоо министри Ма Цзяовэй өлкө кооптуу абалга кептелди деп айтты. Эпидемиянын ошогон жаап каттамдарды чектөө жана башка чаралар жакынарда натыйжа бере баштайт деп ишенем, деди Ма. 26 январ күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Бейжиңге барарын билдирген. Ал расмий бийлик жана адистерине чыныга баалуу талкуулоону көздөдү. Өпкөнү сезгенткен ооруга чалдыккан адамдар дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да табылууда. АШ, Таиланд, Австралия, Канада жана Францияда вирус жуктурган адамдар аныкталган. Илдет чыккан Ухан шаарынын мэри дагы 1000 киши ооруга чалдыгышы күтүлүп жатканын айтты. Кыргызстанда коркунучтуу вирус жуктургандар табылды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Наргиза Мансурова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына коронавирус жуктурган адам жаткырылды деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө жугуштуу илетке кабылган эч бир адам катталбаганын дагы бир жолу эскертет. Бул үчүн атайын түзүлгөн штаб кырдаалга көзөмөл кылууда. Туура эмес маалымат таратып, коомчулукту дүрбөтүүгө жол бербөөнү ар бир кыргызстандан өтүнөбүз, деп айтты Наргиза Мансурованын баракчасында. Ишемби күнү Кыргызстанда вирусту көзөмөлдөө максатында ыкчам штаб түзүлгөн. Курамына саламаттык сактоо министрлигинин жана бир катар тийиштүү мамлекеттик органдардын адистери кирген. Штабтын мүчөлөрү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү менен байланышып, ыкчам маалымат алып турушат. Жугуштуу оорулардын республикалык ооруканасында коронавирус аныкталган шартка даярдалып, атайын 3 палата орнотулган, дарыгерлер үчүн зарыл болгон коргоочу каражаттар сатылып алынды, деп маалымдашты штабтан. Казакстан вирустан улам чек арадагы Хоргос базарын жапты. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин 26 январда Кытайда чыккан вируска байланыштуу чукул жыйын өткөрдү. Анда оорунун тарап кетишин алдын алуу максатында бир катар чечимдер кабыл алынды. Тактап айтканда, Мамин Казак Кытай чек арасында аба майдандарында темир жол бекеттеринде көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды жана эки өлкөнүн чек арасындагы Кытай товарлары сатылган эң ири Хоргос базарын жабуу тууралуу буйрук берди. Андан сырткары Кытайдагы казак чарандарынын маал менен кабар алып турууну, муктаждык болсо Уханьдагы студенттерди алып келүүнү тапшырды. Алимент тууралуу мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин профилдүү комитетинде каралат. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо комитети алименттик милдеттенмелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзам актыларын өзгөртүү маселесин талкуулайт. Анда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров, миграция кызматынын башчысы Болотбек Ибраимжанов, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева алимент маселеси боюнча депутаттардын суроолоруна жооп беришет. Алименттик милдеттенмелерди жөнгө салуучу мыйзамды өзгөртүүнү 19 аялы депутат демилге кылышкан. Бул маселе 20 декабрда парламенттик угууда талкууланган. Расмий маалыматка караганда 2017 жылы Кыргызстанда алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 42 миңден ашкан. Алардын 92% аталар. АКШ президенти Дональд Трамптын сөзү тымызын тартылган видео тасма тарады. Associated Press агенттиги Кошмо Штаттардын президенти Трамптын жеке адвокаты Руди Жулианинин бизнес өнөктөштөрү Лев Барнас жана Игорь Фруман баштаган адамдар менен тамактануу маалында Украинаны талкуулап жатканын тымызын тартылып алынган видео тасманы жарыялады. Анда бул окуя 2018 жылы күзүндө Вашингтондо Трамп отелде түштөнүү маалында болгону айтылат. Чогулгандар АКШнын ошол кездеги Украинадагы элчиси
Мари Иванович тууралуу сөз кылышкан. Анда үнү Парнаска окшош адам Киевтеги америкалык элчинин үстүнөн арызданган. Трамп болсо аны эртең эле кызматтан алгыла деп буйрук берген. АКШ президенти ошондой эле чогулгандардан Украина Орусия менен тирешти канчага чейин чыдап кармана кызыккан. Associated Press бул тасманы Фруман тымызын жазып алган жана аны журналисттерге Парнастын адвокаты берген деп маалымдоодо. Мари Иванович болсо былтыр май айында мөөнөтүнөн мурда кызматтан кеткен жана буга байланыштуу Трамптын жеке адвокаты Рудольф Чулианин аты аталган. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктеги орду талкууга алынат. Кыргыз экономикасынын биримдиктеги атаандаштык жөндөмү деген аталыштагы тегерек үстөл Бишкекте өтөт. Ага өлкөнүн ар тарабынан чакырылган ишкерлер, экономисттер жана расмий бийлик өкүлдөрү катышат.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Биздин кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтыбызда. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орусиянын саясий айдыгында чоң өзгөрүүлөр болуп жаткан маалы президент Владимир Путиндин 15 январдагы федералдык жыйынга кайрылуусунан көп өтпөй Орус өкмөтү жаңырды. Эң башкысы конституцияны өзгөртүү жараяны башталды. Кремлдин чукул жүрүштөрүн биз жана дүйнө берүүсүндө кенен талдайбыз. Сөз Кубат Касымбековту.
Президент Владимир Путин Орусиянын конституциясын өзгөртүүгө ыкчам киришти. Кремлдин көздөгөнү эмне? Орусияда Путиндин кийинки доорго даярдык башталдыбы? Ошондой эле соңку бир жума ичинде Орусияда премьер-министр алмашып, өкмөттүн курамы жаңырды. Жаңы баш прокурор тандалды. Кремлдеги саясий өнүгүүлөрдүн чөлкөмгө таасири кандай болот? Алдыда бул жана башка суроолорго жооп издейбиз, адегенде Орусиянын баш мыйзамына киргизилип жаткан айрым өзгөртүүлөргө токтоло кетели.
Президент Путин баш мыйзам өзгөрүүлөрүн жарыялагандан кийин 5 күн өтүп өтпөй анын сунуштары мамлекеттик думага келип түштү. 20 январда жарыяланган документтер күбөлөгөндөй, Орус президенти конституциянын 22 беренесине түзөтүү киргизүүнү көздөйт. Ага ылайык конституцияга мамлекеттик кеңеш аттуу жаңы орган киргизилет. Президент түзө турган бул кеңеш мамлекеттик ички тышкы саясатты жана экономиканын өнүгүү багыттарын аныктоо менен алек болот. Азыркы конституция президент эки мөөнөт туруп бийликти башка бирөөгө берген соң кайсы бир убакыттан кийин кайра эң жогорку кызматка келүүгө жол берет. Бул берене Путинге жалпысынан 4 жолу президенттикти аркалоого мүмкүнчүлүк түздү. Эми жаңы өзгөрүүгө ылайык бир адам өз саясий карьерасында эки мөөнөттөн ашуун мамлекет башчысы болуп шайлана албайт. Путин бул сыяктуу сунуштарды замандын талабы катары мүнөздөп жатат.
Разумеется, нельзя не согласиться.
Албетте, азыркы конституция чейрек кылымдан ашуун убакыт мурда өлкө ичинде улуттуу саясий кризис өкүм сүрүп жаткан учурда кабыл алынганын айткандар менен макул болбой кое албайсың. Андан бери иштин жөнү түп тамырынан өзгөрдү.
Дел с тех пор кардинально изменилось.
Ошондой эле жаңы өзгөртүүлөр Москвага эл аралык келишимдердин шарттарын аткарбай коюуга мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары баш мыйзам өзгөрсө, Орус парламентинин жана конституциялык соттун жаңы ыйгарым укуктары пайда болот. Депутаттар президенттин сунушу менен өкмөт башчыны, ал эми премьердин сунушу менен вице-премьерлерди жана министрлерди бекитет. Ошол эле учурда президентте өкмөт башчыны кызматтан алуу укугу сакталат. Ал эми конституциялык сот парламент кабыл алган мыйзамдардын баш мыйзамга шайкештигин текшерип турууга милдеттендирилет. Бул сунуштар орус оппозициясынын сынына кабылды. Кремлдин Алексей Навальный сыяктуу оппоненттери Путин президенттиктен кеткенден кийин дагы өлкөдө таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып жатканын айтышууда.
Но в целом дух жалпысынан баш мыйзамдын табияты боюнча бардык түзөтүүлөр шашпай ийине жибине чейин каралышы кажет. Аны талкуулоо үчүн көп убакыт керек. Пулемет аткандай эле тартип менен жасалып жатканын бир нерсе менен гана түшүндүрсө болот. Алар өздөрүнө ишенбей турушат. Алар демилге колдоо таппай турганын билишет, бирок кездик менен өзгөрүп кетүүнү каалашат.
Поддержки этого процесса не будет никакой.
Айтор, конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору январь айынын соңуна чейин парламентте биринчи окуудан, февральда экинчи окуудан өтөөрү күтүлүп жатат. Азыртадан эле парламенттеги бирдиктүү Орусия баштаган кеминде 3 партия сунушталган түзөтүүлөрдү колдой турганын жарыялашты. Путин бул маселе бүткүл элдик добуш берүүгө коюуларын белгилеген. Орус басылмалары жазгандай, жаңы өзгөртүүлөр жазында толук кабыл алынышы мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кремльдин соңку саясий жүрүштөрүнүн чоо жайын Эркин Европа Азаттык радиосунун Орус кызматынын редактору Ирина Лагунина жана Бишкектен байланышта турган дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов менен талдайбыз. Саламатсыздарбы? Ирина, добро пожаловать.
Ирина, студиябызга кош келиңиз. Путиндин кайрылуусунан бир жума өтө электе мамлекеттик думанын профилдик комитети конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөрдү жактырып койду. Путин Орусиянын башкы мыйзамын эмне үчүн азыр өзгөртүүнү чечти? Мынчалык шашууга эмне себеп?
Уже с такой вот спешкой.
Сейчас очень удобный момент.
Азыр абдан ыңгайлуу учур. Биринчиден ал федералдык жыйынга кайрылуу жасады. Конституцияда бекитилген мындай жылдык кайрылуу ал ишке ашыргысы келген өзгөрүүлөрдү жарыялоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Эмне үчүн азыр жарыялады? Эмне үчүн кийинки жылга калтырган жок? Анын жөнөкөй бир себеби бар. Анткени кийинки жылдын сентябрь айында Орусиянын мамлекеттик думасына шайлоо болот. Ал үчүн бийлик өз позициясын бекемдеши керек. Азыр жасала турган иштер бар. Шайлоо өнүктүгүндө эмне болуп кетэрин, элдин маанайы кандай өзгөрөрүн эч ким билбейт. Медицина тармагындагы реформага байланыштуу нааразылык кандай өнүгөрү дагы белгисиз. Андыктан бийликтин көз карашы боюнча жакшы учур тандалып алынды.
С точки зрения власти.
Понятно. И Путин сам говорит.
Путин жаңы өзгөртүүлөр Орусиянын мындан аркы өнүгүүсүн камсыз кылып, мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун арттыра турганын, ошондой эле жарандык коомду жана саясий партияларды бекемдерин айтып жатат. Бирок оппозициянын өкүлдөрү Путин бийлигин бекемдөөгө киришкенин, керек болсо президенттин кеткенден кийин да өзүнүн таасирин сактап калууну көздөп жатканын билдиришүүдө. Сунушталган негизги өзгөртүүлөрдү талдап көрсөк, алардын максатын кантип мүнөздөсө болот?
Бул өзгөртүүлөрдө жарандык коом жана саясий партиялар жөнүндө сөз жок. Ал эми менин оюмча мамлекеттик кеңеш аттуу органдын түзүлүшү эң башкы өзгөртүүлөрдүн бири. Азырынча бул органдын чоо жайы так эмес. Ал кандай иштей турганын федералдык мыйзам аныктамакчы. Ошого карабастан кеңештин төрагасынын орун басары белгилүү болду. Бул кызматка мурдагы премьер Медведев дайындалды. Калган өзгөртүүлөрдү талдасак, алар өлкөдөгү кырдаалга жана бийлик органдарынын ишине таасирин тийгизет деп ойлобойм. Азыр бийлик ансыз деле бир кишиге же президенттин аппаратына гана баш ийет. Кырдаалды балким өкмөт өзгөртө алмак, бирок өкмөттүн жаңы курамын карасак, Путиндин экономика боюнча мурдагы жардамчысы Андрей Белоусов чоң позицияга же өкмөт башчынын биринчи орун басарлыгына келди. Ал экономика тармагында кандай саясат жүргүзөөрү анык. Себеби буга чейин ал киши мунай компанияларынын ашыкча кирешесин тартып алганы же улутташтырганы менен белгилүү. Андыктан анын убагында жарандык коомдун өнүгүүсү тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес. Тескерисинче, мамлекеттик бийликтин, мамлекеттик монополиянын бекемделишине жол ачылууда.
Власти государственной монополии в обществе.
Спасибо. Аскар мырза, сиздин оюңузду ушул жерден биле кетели. Сиз да Орусиянын конституциясына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр менен танышып чыксаңыз керек. Ушул баш мыйзамды өзгөртүү менен Кремль эмнени көздөп турат? Сиз өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз.
Эми калган айткан баягы талдоочулар менен макулмун. Бул баягы 24-нчү жылдын президенттин мөөнөтү аяктагандан кийин келечектеги саясий тагдырды чечүү. Ошол иш аракеттердин арасында ушул конституцияга реформа болуп атканын мен ойлойм.
Ушундай өңүттө чечилип жатканына кандай баа бердиңиз?
Бир үч нерсени белгилеп кетиш керек да. Биринчиси бул президенттин ыйгарым укуктарын бул башка бийлик бутактарына өткөзүү, ошо менен парламентке, премьер министрге, анан сөзсүз түрдө жаңы мамлекеттик кеңеш түзүү. Ошол мамлекет кеңеш жаңы саясий кырдаалда менин жеке оюм боюнча бул эң баягы мамлекеттин ичиндеги таасирдүү орган деп болушуна толук болушу мүмкүн деп ойлойм. Анан ошол эле экинчи учурда бул баягы сиз айткан эл аралык укуктук нормалар, келишимдер Россиянын милдеттенмелеринин ошолордун арасында азыркы чектөөсү, анын баягыдай конституция ылайык болсо аткаруу, ылайык болсо аткаруу эмес, бул баягы жаңы кырдаал түзөт.
Алдыда мамлекеттик кеңеш тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Ушу айрым саясат таануучулар орус конституциясына киргизилип жаткан соңку өзгөртүүлөр Владимир Путинге Казакстандын туңгуч лидери Нурсултан Назарбаев сыяктуу эле президенттен кеткенден кийин да таасирин сактап калууга мүмкүнчүлүк берет деп айтып жатышат. Алардын бири Екатерина Шульмандын пикирин уга кетели.
Жалпысынан бул политологдор арасында бийлик алмашуунун казакча сценарий деп аталат. Президенттин айрым ыйгарым укуктары башка органдар арасында бөлүштүрүлөт. Кызматтан кеткен президентке ардактуу наамын, кадрдык дайындоолорго карата таасирин сактап калууга шарт түзүлөт. Бизде бул мамлекеттик кеңештин төрагасы болуп калчу дайым. Башкача айтканда, бул Казакстанда учурда иштеп жаткан схемага окшошуп турат.
Ну, вроде бы пока неплохо показывает себя в Казахстане.
Аскар Мырза, конституция өзгөрсө, Орусияда ушу бийликти алмашуунун же бийлик алмашуунун казакча сценарий кайталанышы мүмкүн деген пикирди алдыда угуп өтпөдүкпү? Сиздин кандай оюңуз бар? Ушундай сценарий болушу мүмкүнбү?
Эми азыр астын ала эле толук айтыш мүмкүн болбосо керек. Эмнеге дегенде азыр толук маалымат эле жок. Будан ары дагы кандай өзгөртүүлөр кирет? Бул мамлекеттик кеңеш болобу же бул премьер министрдин орду болобу? Бирок бир гана максат толугу менен кандай десем шексиз талашсыз аны айтсак болот, бийлик колдо калат. Таасир жана бийлик бутактары, бийлик чылбырлары бул сактап калуу аракети. Ал сөзсүз түрдө. Ошону менен азыр мамлекет баягы сиз өткөндө айттыңыз, азыр деле айттыңыз, баягы өкмөт башчы кылып кылганын анын астында өзүнүн эле бир максаттары турат. Биринчи максат бул сөзсүз түрдө бул президенттик амбиция болбош керек. Экинчиси алар коомчулукта болгон нааразычылык өткөн өкмөткө ошону басуу максаты. Үчүнчү сөзсүз түрдө мына жакын арада боло турган референдумду баягыда жогорку деңгээлде өткөзүү. Анан эми төртүнчүсү баягы жаңы премьер өзү айткандай эле улуттук долбоорлорду ишке аткаруу. Ошону менен мен ойлойм, баягы Казакстан менен теңештирсек жалпысынан болот, бул туура эле. Бирок эми Казакстанда өзүнүн айырмасы бар, конституцияда эл башы деген макам бар. Эми Россияда ал кандай десе мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи, эми кыйынго айтыш.
Иринанын пикирин уга кетели.
Сиз айрым саясат таануучулардын Орусияда Казакстандагыдай сценарий кайталанышы мүмкүн деген оюна кошуласызбы?
Я не согласна по одной простой причине.
Мен жөнөкөй бир себептен улам бул ойго кошулбайм. Биринчиден, мындай сценарийлер көп. Бул бийликти сактап калуунун кеңири тараган ыкмасы. Эмне үчүн Казакстанга байланыштырбай жатам? Себеби Казакстанда кантсе да кандайдыр бир өзгөрүүлөр байкалды. Өлкө жай болсо дагы тышкы дүйнөгө бир аз эшигин ачууга аракет кылып жатат. Жок дегенде эл аралык эрежелерден чыкпай турганын жарыялады. Орусияда мындай болгон жок. Тескерисинче, Орусия тышкы дүйнөдөн обочолонуп жатат. Бул айырма бийликтин эки башка психологиясын көрсөтүп турат.
Мне кажется, показывает совершенно разную психологию власти тоже.
Биз эми өкмөт тууралуу сөз кылалы. Михаил Мишустин жетектеген жаңы өкмөт 21 январда президент Путиндин катышуусунда алгачкы жыйынын өткөрдү. Азыр жаңы орус өкмөтүнүн курамы тууралуу Айнура Жекше кызынан угуп алып, сөзүбүздү улантабыз.
Путин жаңы өкмөт алдында улуттук долбоорлорду ишке ашыруу жана калктын жашоо деңгээлин көтөрүү максаты турганын билдирди. Бирок жаңы кабинеттин курамы жарыялана электе эле кээ бир экономисттер өкмөттүн экономикалык абалды жакшырта аларынан күмөн санашаарын айтып келишти.
Ушунча күч аракет жумшап топтогон жетишкендиктерибизди келечек жалпы улуттук максаттарга жетүү үчүн жакшылап пайдаланышыбыз керек. Бир аз ирония менен айтсам да бул чындык.
Президент кол койгон буйрукка ылайык өкмөт башчынын 9 орун басары, алардын бирөө биринчи вице-премьер-министр болот. Жаңы дайындоолордон эксперттер Москва шаар башчысынын курулуш боюнча орун басарлыгынан түз эле вице-премьерликке секирген Марат Хуснулинди белгилешет. Ал башкалаадагы реновация деген талаштуу программанын авторлорунан болчу. Бир кездери мэр Сергей Собяниндин жетекчилиги астында иштеген дагы бир киши Максим Решетниковко экономика министрлиги тийди. Дагы эки вице-премьерлик орунду өкмөт башчы Мишустин менен салык кызматында иштеп кеткен Алексей Аверчук жана Дмитрий Григоренко ээлешти. Мындан улам премьерге өз квотасы берилген дегендер да бар. Ал эми өкмөттөгү ветерандар коргоо министри Сергей Шойгу жана тышкы иштер министри Сергей Лавров, ошондой эле ички мекеменин башчысы Владимир Колокольцев өз креслоларын сактап калышты. Муну чечмелеген аналитиктер саясий блоктун жетекчилери президентке баш ийишет, ал министрлер Путиндин номенклатурасына кирет дешет.
Шойгу сидит.
Шойгу өкмөттө 1991 жылдан бери отурат. Ошондо жаңы түзүлгөн өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик комитетинин төрагалыгына дайындалган. Өкмөттөгү эң эски кишилерден Батыш менен уланып келаткан араздашууда Лавров алмаштырылгыс министр дейт элем. Ооба, премьерге караганда президентке жакын саясий блокто Путин үчүн маанилүү фигуралар бар. Ал муну баалайт. Эски команда кала берүүдө.
Старая команда остается.
Дароо эле жаңы премьердин мүлк байлыгы булактарына кызыккан бир катар маалыматтар тарады. Мисалы, Коммерсант Мишустиндин 100 миллиондогон активдери бар. Депозиттерге салган инвестициялардан жылына 10 миллиондогон рубль киреше товарын жазды. Ошол эле маалда басылма бул маалыматтын булагын көргөзгөн жок. Ал эми ачык медиа премьердин үбүлөсүнө Москванын четиндеги кымбат жерде бир нече турак жай таандык деп маалымдайт. 16 январда коррупция менен күрөшүү фондунун негиздөөчүсү Алексей Навальный Мишустинден бирде компаниясы жок же жеке ишкер катары катталбаган жубайы 2010 жылдан бери кантип 800 миллион рубль тапканын түшүндүрүүнү талап кылды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ирина, давайте поговорим. Ирина, эми жаңы премьер-министр тууралуу сөз кыла кетсек, президент Путин эмне үчүн Михаил Мишустинди тандады деп ойлойсуз?
Ну, сложно сказать, как бы за Путина.
Путин үчүн жооп берүү кыйын, бирок мындай тандоого эмне негиз бергенин түшүнүп көрсөк болот. Чынында Мишустин өз киши жана ыңгайлуу адам. Ал кыйла улуттуу мекемени жетектеп, бийлик үчүн жакшы жардамчы болду. Анын таржымалы кызыгуу жаратат. Ал чоң саясатчылардын арасынан мамлекеттик кызмат менен жеке бизнести эриш арка калып кете алган жалгыз адам болсо керек. Салыкчы катары ал жөнүндө эки ой айтылып келет. Биринчиден ал Hermitage фондунун юристи Сергей Магнитский ашкерелеген коррупциялык схемага каршы ийгиликтүү күрөшкөн деген ой бар. Экинчи пикирге ылайык, Мишустин тескерисинче бул схемадан пайдаланып турган. Эки ойду тең күбөлөй турган далилдер жок, бирок алар жакынкы келечекте табылышы мүмкүн. Кантидагы бул киши Орусияда салык системасы кандай иштерин билет. Салыктан ким качарын, ким качпай турганын жакшы түшүнөт. Салыкты чогултканды да билет. Анын үстүнө ал ишкерчилик менен алек болуп жүргөндө бир инвестициялык компанияны жетектеген. Аталган компания анын орус бийлиги үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон Кипр жана Люксембург сыяктуу офшорлордо бөлүмдөрү бар болчу.
И офшор Люксембург.
Окей. Аскар мырза, мына сиз дагы убагында тышкы иштер министрлигинде иштеп атканда орус өкмөт менен иштешип калсаңыз керек, ушу Орусияда куралган жаңы өкмөт Кыргызстанда толук ишке ашпай турган Москванын дымактуу долбоорлоруна көңүл бурабы же ага азырынча бир толук чама чаркы келбейби?
Эми биринчи ирет Кубат мырза, биз көңүл бура турган нерсебиз Путиндин баягы 15 январда билдирүүсүндө бирден бир бул абдан чоң социалдык жардам элдерге көрсөтүү боюнча өзүнчө бир жарыя болду. Бул эбегейсиз чоң акча. Эгес чоң акча, эми ошон үчүн көп эле эксперттер айтып атат, баягы айлыктарды көтөрүү, пособияларды, ошол эле ичинде көп эле баягы социалдык тармактарды колдоо боюнча ошого жардамга ошол акча дагы бүгүн баягы стабилизациялык фонддун акчасы жетеби жетпейби. Ошон үчүн ойлойм, азыр бул учурда тышкы башка өлкөлөргө бир жардам берүү же бир олуттуу бир проекттерди жүзөгө ашыруу кыйын болот го деп.
Айтор, алдыда айткан өзгөрүүлөрдүн баары Владимир Путин бийликке келгенине, тактап айтканда президент болгонуна туура 20 жыл толуп жаткан учурда ишке ашырылып жатат. Азыр Путиндин саясий сапарына кыскача серип сала кетели.
Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому
20 жыл мурун 1999-жылы 9-августта Орусия президенти Борис Ельцин элге анча таанымал эмес Владимир Путинди өкмөт башчылыкка дайындаган. Ага чейин федералдык коопсуздук кызматын башкарган Путин 2000-жылы 7-майда Орусиянын президенти болуп калган. 4 жылдан соң Путиндин бийликтеги экинчи мөөнөтү башталган. Өлкөнүн ички дүң өнүмү 1998-жылдан 2008-жылга чейин 98% өскөн. Бул маалда мугайдын баасы кескин өсүп, өлкөнүн кирешеси көбөйгөн. Путин Дмитрий Медведевге бийликти 2008-жылы мунайдын бир баррели 130 доллар болуп турган кезде өткөрүп берген. Ал маалда Орусия финансылык резервин күчтөп, мугай менен газдын экспортунан 120 миллиард доллар киреше таап турган. Анткен менен Путиндин бийлигинин экинчи 10 жылдыгында улуттук экономика бир кыйла солгундап кеткен. 2012-жылы шайлоочулардын 63% добушун алып, Путин 3-чү ирет президенттикке келгенден бери өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн өсүшү 1% гана түзөт. Крымдын аннексиясы, Украинадагы согуштун башталышынан кийин өлкө экономикасы солгундап турат. Орусияда 2014-жылдан бери жакыр жашагандардын саны да өсүп барат. Путин 4-чү ирет бийлик башына 2018-жылы мартта келген. Путиндин рейтинги акыркы жылдары кескин төмөндөп кеткени социалдык сурамжылоолордон байкалат. Левада борбору жыл соңунда жүргүзгөн сурамжылоосуна ылайык, келерки жекшембиде президенттик шайлоо жарыяланса, жарандардын 38% гана Владимир Путинге добушун берерин билдирген. Бул 2014-жылдан берки Орусиянын президентине болгон эл ишенеминин эң төмөнкү көрсөткүчү. Путин жарандык жана саясий эркиндикти басмырлаган, бийликти бир колдон чыгарбаган автократ лидер катары каралат. Ал бийликте турган учурда оппозициялык саясатчы Борис Немцов, журналист Анна Политковская, укук коргоочу Наталья Истемирова, адвокат Сергей Магнитский сыяктуу бийликке сын айткан бир катар жарандары киши колдо болду. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Аскар Мырза, Путин бийликте турган кезде Орусиянын Кыргызстандагы таасири дагы өскөн саясат таануучулар белгилеп жүрүшөт. Мисалы, Кыргызстан Москва үстөмдүк кылган Евразиялык экономикалык биримдикке кирди, Орусиянын Кыргызстандагы базалары, аскерлик базалары кеңейди дегендей. Ушу мунун баарын ишке ашында Путиндин бир жеке дымагы же каалоосу канчалык роль ойноду?
Эми сөзсүз түрдө чоң роль ойноду. Эмнеге дегенде, баягы кыскача Кулат Мырза 20 жыл биздин кызматташууну жыйынтыктасак, бул биз азыркы учурда ушу Путиндин президент болгон учурдан кийин биз азыр толук көз карандуу мамлекетке азыр биз ушул учурдабыз. Эмнеге дегенде 500 миңге жакын биздин мекендештерибиз Россияда иш кылып жүрүшөт ал жерде. Толук газ, күйүүчү майлар толук Россиядан, жыгач, темир жана башкалар. Анын ошонун ичинде бул экономикалык жактан бизди тейлеген евразиялык бирикменин дагы ал ошонун интеграциянын ядросу сөзсүз түрдө бул Россия.
Эми мына Орусиянын ичинде саясий өзгөрүүлөр болуп жатат. Өкмөт алмашканы айткан эле ушу конституция өзгөргөн турат. Ушунун баары Москванын борбор Азиядагы саясатына бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Тийгизсе кандай таасир болушу мүмкүн?
Кардиналдуу түрдө өзгөрбөйт деп ойлойм. Эмнеге дегенде өзүңүз көрдүңүз, мына жаңы өкмөттүн курамы деле кандай десем бир кардиналдуу түрдө башка кадамдарга барбасын. Бул Мишустин өзүнүн премьер дайындалып атканда өзүнүн билдирүүсүндө жасады. Ошол эле учурда сөзсүз түрдө бул баягы евразиялык бирикменин ичиндеги интеграциялык кадамдар будан ары дагы кылынат, ал шексиз. Борбордук Азияда болгон баягы тышкы Россия Орусиянын саясаты өзгөрөт деп мен ойлобойм.
Рахмат сизге. Биз бүгүн Орусиядагы соңку саясий өзгөрүүлөрдү Азаттын Орус кызматынын редактору Ирина Лагунина жана Кыргызстандык дипломат Аскар Бешимов менен талдадык. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орус сайтыбыздан көз салып туруңуз. Биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан бардык теледолбоорлорун YouTube-дагы Азаттык каналыбыздан, ошондой эле сайтыбыздагы видео куржундан тапсаңыз болот. Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысына да жарыялайбыз. Twitter-деги баракчабыз Азаттык радиосу деп аталат. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктаймын. Бүгүн Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева жаңы лодо үн режиссерубуз Канат Кармышаков. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө баарыңызга амандык каалайм.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби. Ай эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф кит менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Малыматты 560-0505-000-560 телефону жана очекетке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду.